Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោក Trump នៅតែមានសុពលភាពដដែលទោះបីជាការប្តឹងប្តល់ផ្លូវច្បាប់នៅតែបន្តក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិខកចិត្តចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាទទួលស្គាល់បេក្ខជន3រូបសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជានិងអតីតសមាជិកកោជបបានថ្លែងថា
កោជបសមាជិកថ្មីជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលទទួលប្រយោជន៍គេថាយកពីសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយយើងគិតថាការរើសចេញសមាជិកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រយើងគិតថាវាមិនល្អទេ
២ប្រទេសបង់ក្លាដេសសូមកម្ពុជាឲ្យគាំទ្រដំណោះស្រាយយូរអង្វែងលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម៣កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែមានសុពលភាពដដែលនៅពេលដែលការប្តឹងប្តល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់កំពុងតែបន្តធ្វើនៅឯតុលាការជាន់ទាបចៅក្រម7រូបក្នុងចំណោម9រូបបានសម្រេចគាំទ្របទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោក Trump នេះតុលាការមិនបានផ្តល់មូលហេតុអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះដែលជាបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរលើកទី3ហើយដែលលោក Trump បានដាក់ចេញគឺមានគោលបំណងហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរភាគច្រើនមកពីប្រទេសចំនួន8ដូចជាប្រទេសឆាតអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីកូរ៉េខាងជើងសូម៉ាលីសៀរីវេណេស៊ុយអេឡានិងយេម៉ែនប្រទេស6ក្នុងចំណោមនោះគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគន្លងមកតុលាការជាន់ទាបនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Hawaii បានរារាំងបទបញ្ជានេះមិនឲ្យចូលជាធរមានការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានច្រានចោលនឹងការសម្របសម្រួលមួយដែលលើកលែងចំពោះជនបរទេសណាដែលអាចបញ្ជាក់អះអាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានថាមានទំនាក់ទំនងស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងជីដូនជីតាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃមីងពូនិងបងប្អូនជីដូនមួយផងដែរមេធាវីប្រចាំរដ្ឋ Hawaii បានអះអាងថាគ្មានមូលហេតុណាមួយសម្រាប់តុលាការកំពូលក្នុងការសម្រេចករណីនេះក្នុងពេលនេះនោះទេដោយហេតុថាកន្លងមកតុលាការកំពូលនេះបានទទួលស្គាល់រួចមកហើយថាអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនមកពីប្រទេសចំនួន8នេះគឺអាចត្រូវគេត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ជាមុននិងផ្ដល់ទិដ្ឋាការជូនបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសកលលោកស្តីពីជនចំណាកស្រុកប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានពេលដើម្បីត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញ អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephane Dujarric បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពជាឯកច្ឆន្ទដ៏ច្បាស់លាស់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលនេះទេដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានការដាក់កំហិតតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេដោយវាផ្ដោតលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការគោរពចំពោះផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែវាជាការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យនីមួយៗក្នុងការជួយធានាថាការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍គឺមានសុវត្ថិភាពមានរបៀបរៀបរយនិងស្របច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងញូវយ៉កស្តីពីជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរការមួយដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីមួយដែលគ្របដណ្ដប់រាល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeffrey Feltman បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Jeffrey Feltman បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនទាន់ដល់មួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលខ្លួនទើបសាកល្បងនោះគឺមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីផលបញ្ហាផលប្រយោជន៍នឹងក្តីបារម្ភរួមគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephane Dujarric
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាទទួលស្គាល់បេក្ខជន3រូបសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសបង់ក្លាដេសសូមឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយយូរអង្វែងលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមអ្នកវិភាគថាការថយចុះនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងល្អសម្រាប់ស្ថិរភាពតំបន់អាស៊ីភាគអេសានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍លោកណានកាវ៉ាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេស្បាត់ចូលកាន់តំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត3រូបនិងតំណាងរាស្ត្រថ្មី16រូបដែលភាគច្រើនចូលជំនួសតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយអំណាចតុលាការកំពូលនៅកម្ពុជាអតីតសមាជិកកោជបអះអាងថាសមាជិកថ្មីរបស់កោជបមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយលោកហុលសម្បញ្ញវីអេជួនសក្តិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
សភាជាតិខ្មែរដែលគ្របដណ្ដប់ដោយតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចទទួលយកបេក្ខជនជាអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចំនួន3រូបដើម្បីជំនួសក្រុមមន្ត្រីរបស់កោជបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសុំលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែល VOA បានទទួលនាថ្ងៃអង្គារនិងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋសភាកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកគួយប៊ុនរឿនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានកោជបនិងលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរង ដែលជាសមាជិកកោជបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសុំលាលែងក្រោយការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកនយោបាយនេះឡើងវិញទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងពួកគេបានផ្ដល់ហេតុផលថាការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកដតេញនេះគឺជាទង្វើបំពានលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ដឹងថារដ្ឋសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំង3រូបនោះនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះបេក្ខជន3រូបនោះរួមមានលោកណុតសុខុមមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកហែលសារ៉ាត់មកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃសុភាក៏បានសម្រេចនឹងធ្វើការប្រកាសសុពលភាពនៃតំណាងរាស្ត្រថ្មី16រូបនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូដដែលនោះផងដែរក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រថ្មីនោះគឺមានតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺលោកណុតសុខុមនិងលាលែងពីតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឡើងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានកោជបប្រសិនបើសភាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកដឹមសវណ្ណរំនិងលោកហែលសារ៉ាត់នៅបន្តជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងសមាជិករបស់កោជបដដែលនៅពេល VOA សួរលោកថាសមាជិកថ្មីបានទទួលរងការរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យខូចទម្រង់ដើមរបស់កោជបលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថាសភាបានកំពុងធ្វើការទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងតែប៉ុណ្ណោះ
នៅនេះគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងតាមច្បាប់ថានៅពេលដែលកោជបលាលែងគណៈចិនក្រៃត្រូវសម្របជាមួយគណៈបកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោជបហ្នឹងដើម្បីរឿងអ្នកជំនួសគឺតែប៉ុណ្ណឹងខាងសភាជួយការតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអ្នកធ្វើការអីក្រៅទេមក
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះតែនៅតែមិនអាចទទួលបានព្រោះទូរស័ព្ទលោករោតែពុំមានអ្នកទទួលលោកទៀបនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបបដិសេធមិនផ្ដល់ក្តីអធិប្បាយដោយបានស្នើឲ្យ VOA សួរទៅលោកហងពុទ្ធាវិញដដែលកោជបដែលមានសមាជិកភាពនៃក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនានាដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនោះបានតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាងឬសមាជិកខ្លួន4រូបម្ខាងនិងអិសរាជជនមួយរូបទៀតដើម្បីធ្វើជាប្រធានដែលត្រូវទទួលការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីររូបមន្តនៃការជ្រើសរើសនោះត្រូវគេដឹងថា441លោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកកោជបបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកមួយចំនួននៃកោជបដែលរើសចេញពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013និងមិនបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈនិងគោរពតាមឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយ
កោជបសមាជិកថ្មីជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលទទួលប្រយោជន៍គេថាយកពីសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយយើងគិតថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រហើយខ្លួនទទួលយកយើងគិតថាការរើសចេញសមាជិកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រយើងគិតថាវាមិនល្អទេ
លោករងឈុនបានបញ្យល់បន្ថែមថា
វាមិនល្អមានន័យថាធ្វើការងារអ្វីវាអាចសម្រាប់ឬមួយស្មៀតចំអ្វីមួយហ្នឹងវាមិនទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនពីព្រោះធ្វើក្រនជាករណីគេថាលួងលោមខ្លាចបាត់តំណែងបាក់ទួលនីតិអីផកខ្លួនទៅពីព្រោះអាចដែរបានតំណែងបានទួលនីតិហ្នឹងមិនមែនជាគេថាឆន្ទៈមិនមែនឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផ្ដាល់ឲ្យណាផងហ្នឹងមានន័យថាជោពីរបស់សង្គ្រោះជាតិទៅហ្នឹងបាទ
យ៉ាងណាមិញកោជោបបានថ្លែងការពីជំហរដឹកនាំរបស់កោជោបថ្មីនេះថាទោះជាសមាជិកភាពមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតស្របតាមច្បាប់កំណត់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូកោជោបបានអះអាងបន្ថែមថាគ្មានបុគ្គលណាសមាជិកភាពណាអង្គការណាអង្គភាពណាបរទេសណាអាចមកដាក់សម្ពាធឬប្រទាញកោជោបឲ្យអនុវត្តប្រឆាំងពីគតិច្បាប់ ្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានឡើយលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសមាជិកថ្មី3រូបរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលចូលជំនួសសមាជិកចាស់3រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបង្កក្តីមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពរបស់កូជូបគ្រាដែលគណៈបកចំទាស់ត្រូវបានរំលាយនៅសភាជាតិរួចទៅហើយនោះចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងកាលពីពេលកន្លងមកថាការចូលមកកាន់កាប់អាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាពីគណៈបកនយោបាយដតីគ្រាន់តែជាការបំពេញទៅតាមច្បាប់ទាំងឡាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅមុនពេលតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកវិភាគនិយាយថាតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំងឡាយនោះមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រដែលបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយហើយការនោះក៏ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរវគ្គខណ្ឌទី1និងទី2នៃមាត្រា76របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថារដ្ឋសភាមានសមាជិកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច120រូបតំណាងរាស្ត្រត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីដោយស្មារតីដោយចម្ពោះនិងតាមវិធីជ្រើសរើសឆ្នោតជាសម្ងាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខណៈដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់កាដេសសេបហាស៊ីណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានស្នើសុំការគាំទ្រលើដំណោះស្រាយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីសមាភិកីកម្ពុជាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនបានបន្លឺសំឡេងរ៉ូហីងយ៉ាសូម្បីតែមួយម៉ាត់លោកអេងឆេងប៉នៃ VOA រីសេចក្តីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេកហាស៊ីណាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើសមាភិកីកម្ពុជាឲ្យជួយគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយយូរអង្វែងមួយសម្រាប់វិបត្តិនេះខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាមិនបានសូម្បីតែប្រើពាក្យរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកឡើយក្នុងសន្និសីទកសែរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងក្រោយជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានសន្តិភាពអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាដែលបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជានិងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនថាប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្រៃលែងបានព្រមមានអំពីអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលបង្កឡើងដោយអំពើភេរវកម្មអំពើជ្រុលនិយមផ្នែកសាសនានិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជជែកពិភាក្សាលើបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាបញ្ហាចាក់ស្រេះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ខណៈដែលជនភៀសខ្លួនច្រើនជាង1លាននាក់បានរត់ប្រសាទគេចចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធនិងការតាមប្រមាញ់របស់កងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយរត់ទៅតាំងទីជាជនភៀសខ្លួនលើទឹកដីបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាង
As we continue our bilateral negotiation with the Myanmar
ខណៈដែលយើងកំពុងបន្តការចរចាទ្វេភាគីជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធានាការវិលត្រឡប់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់បណ្ដាជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញខ្ញុំបានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយផ្ដល់នូវការគាំទ្រសម្រាប់ដំណោះស្រាយយូរអង្វែងមួយឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះ
A durable solution of the crisis.
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ធានានៅមុខមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលកន្លងមកថាកម្ពុជានឹងមិនគាំទ្រសោះឡើយរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយក្នុងការធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មនៃវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាដោយថានេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបណ្ដាប្រទេសដទៃរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងមិនគួរលូកដៃនោះទេនៅស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯកភាពឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌ចូលរួមផ្គត់ផ្គង់ទំនប់បំរុងដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាននាំកម្ពុជាចាប់យកចំហបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីបញ្ហានេះកាលពីខែវិច្ឆិកាខែមុននៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេកហាស៊ីណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនបានសូម្បីតែប្រើពាក្យថារ៉ូហីងយ៉ានិងបានប្រើពាក្យជនភៀសខ្លួនជំនួសវិញការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចដោយសារតែពាក្យនេះជាវាក្យសព្ទរសើប ដែលបណ្ដាមហាជនមួយចំនួននិងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញការមិនទទួលយកបាននោះទេនៃការប្រើពាក្យពេចន៍ថារូហីងយ៉ានេះយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរចំពោះសមាជិករបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងការទទួលយកជនរូហីងយ៉ាឲ្យស្នាក់អាស្រ័យ
យើងក៏មិនបានភ្លេចក្នុងការពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់បង់ក្លាដេសហើយយើងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបង់ក្លាដេសដែលទោះបីជាប្រជាជនមានទៅដល់160លាននាក់ក៏ត្រូវទទួលចិញ្ចឹមប្រជាជនប្រមាណ1លាននាក់ថែមទៀតដែលភៀសខ្លួនចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមដោយគាំទ្រលើការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់ជនរូហីងយ៉ាយ៉ាងដូចនេះថា
យើងក៏ពិចារណារួមគ្នាទៅលើកិច្ចការកាត់ខំធ្វើឲ្យមានឡើងនៅមេត្តាភូមិនិវត្តហើយសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ារកឃើញនៅដំណោះស្រាយដែលអាចឲ្យប្រជាជនវិលត្រឡប់ទៅកាន់មេត្តាភូមិវិញ
VOA មិនអាចតកតងស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅភ្នំពេញនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសំការអត្ថាធិប្បាយបានទេកត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ហារូហីងយ៉ាផ្ដើមចេញពីចំនួនរវាងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសហគមន៍អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅខេត្តរខាញភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កជាស្ទេអារម្មណ៍ស្មារតីជាតិនិយមនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថានភាពវិវត្តថ្មីៗនេះនាំឲ្យក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលូកដៃចូលធ្វើអន្តរាគមបង្កជាអំពើហិង្សាដែលនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបរិហាថាបង្កជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានពោលពាក្យតារូហីងយ៉ានេះក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីព្រឹកមិញដោយសារតែភាពរសើបនៃការប្រោសប្រាសវាក្យសព្ទនេះហើយថាជំហររបស់កម្ពុជានៅដដែលគឺគាំទ្រឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារូហីងយ៉ាតែក្នុងរង្វង់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសក្បែរខាងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាបង់ក្លាដេសជាដើម
ហើយដូច្នេះថាយើងមិនប្រើពាក្យណាមួយដែលថាវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសមាជិកឬថាអីបង្ខំអន្តរជាតិកម្មដោយការជម្លោះក្នុងទីគឺយើងអត់ទេយើងនៅតែប្រើប្រាស់ជារឿងទីក្នុងជារឿងប្រជាប្រដ្ឋរបស់ភូមិវា
លោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាការដែលអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina អំពាវនាវសុំការគាំទ្រនេះបង្ហាញថាបង់ក្លាដេសដែលកំពុងទទួលរងបន្ទុកពីវិបត្តិរូហីងយ៉ានេះបាននឹងកំពុងលែងផ្លូវនយោបាយពីរច្រកក្នុងពេលតែមួយពោលគឺស្របពេលដែលកំពុងធ្វើការចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសក៏បានដើរសុំការគាំទ្រពីប្រទេសក្បែរខាងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងថ្កោលទោសទីក្រុងណៃប៊ីដាវលោកថាជនរូហីងយ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ហ៊ានធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តចូលមេត្តោប្រទេសនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែលមាននៃដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅតែមានជនរូហីងយ៉ាភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនពីមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅកាន់បង់ក្លាដេសម្ល៉ោះហើយវាមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេសម្រាប់ពួកគេនៅរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកទល់ពេលនេះមិនមានការធានាជាមូលដ្ឋានណាមួយនៅឡើយលើកផ្នែករក្សាគាំពៀដល់បណ្ដាជនរូហីងយ៉ាដែលធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជនរូហីងយ៉ាមិនដែលទុកចិត្តសោះឡើយលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏មិនមានទំនុកចិត្តសោះឡើយក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងណាដែលនៅជិតយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែភាពខុសខើប្រព្រឹត្តទៅប្រឆាំងនឹងបណ្ដាជនរូហីងយ៉ានិងក្រុមគ្រួសារគេដែលទទួលរងគ្រោះដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ៊ីសាយូស៊ូហ្វនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានលើកឡើងថាបញ្ហារូហីងយ៉ាបាននាំឲ្យបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់មានសភាពស្ទាក់ស្ទើរមិនសូវចង់បញ្ចេញសម្លេងឬមតិយោបល់អ្វីច្រើននោះទេខ្លាចបង្កជាការអអន់ស្រពន់ចិត្តពីសំណាក់ទីក្រុងណៃប៊ីដាវដែលជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាន
ៅពេលដែលយើងជាជួយចូលបញ្ហារូហីងយ៉ាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសភូមាពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលភូមានៅគិតថាបញ្ហារូហីងយ៉ាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឌិតមិនមែនជាការពិតអញ្ចឹងទេវាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទេបើប្រទេសណាមួយជំរុញការពិភាក្សាពីរូហីងយ៉ាហ្នឹងច្រើនវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងស្វេភីគីជាមួយនឹងប្រទេសភូមារដ្ឋាភិបាលភូមាហ្នឹងដែរ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនិយាយថាដំណោះស្រាយបញ្ហារូហីងយ៉ាអាចប្រព្រឹត្តទៅជា3ដំណាក់កាលពលគឺដំបូងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់មកធានាការវិលត្រឡប់ដោយសវត្ថិភាពរបស់ជនរូហីងយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនិងចុងក្រោយធ្វើសមារណកម្មសង្គមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជាពលរដ្ឋភូមាដល់ជនរូហីងយ៉ាទាំងឡាយទាំងពួង ក្រៅតែពីជជែកអំពីបញ្ហារូហិញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរប្រទេសក៏សម្រេចបានការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតតុបកោនានាស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនវិស័យខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលយកការអញ្ជើញរបស់អ្នកស្រី Sheikh Hasina ដែលលោកហៅថាជាបងស្រីនោះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងពេលឆាប់ៗអ្នកទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ឈ្មោះបិតាជាតិរៀងៗខ្លួននៅម្ខាងប្រទេសម្នាក់ពូលគឺកម្ពុជានឹងបដូរឈ្មោះវិថីមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ជានាមរបស់បិតាជាតិបង់ក្លាដេសគឺលោក Sheikh Mujibur Rahman ខណៈដែលវិថីមួយនៅទីក្រុងដាកាក៏នឹងត្រូវដូរឈ្មោះដាក់តាមព្រះបិតាជាតិកម្ពុជាគឺព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះដើម្បីសម្របសម្រួលភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាលើបញ្ហាប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អាមេរិកក្នុងគោលបំណងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានចំនួនអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកទំនងនឹងពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីភាគឥសានមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកដានយ៉ាតសេហ្វរីកាជូន VOA ពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់កំហិតទៅលើចំនួនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅចិនដីគោកក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទេសចររបស់ជនជាតិចិនមកកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងមីស៊ីលពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងដោយបារម្ភថាប្រព័ន្ធនេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពយោធារបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនលោកវូស៊ូខិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យដុងហ្វាបានថ្លែងថា
ចិនគឺ아직도강경하게사드는철회해야된다라는주장을하고있습니다하지만한국의입장도중국은이해하
지않는다ประกาศយ៉ាងខ្លាំងឲ្យដកប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតចេញប៉ុន្តែចិនក៏យល់ពីគោលជំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយប្រសិនបើចិននៅតែបន្តប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនបែបនេះនោះចិននឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់តែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបាននោះទេដូច្នេះចិនក៏សម្រេចចិត្តចេញនៅគោលជំហរមួយថាខ្លួននឹងផ្អាកធ្វើការទាមទារចំពោះបញ្ហាខាងលើប៉ុន្តែប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតមានឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតគឺមានលទ្ធភាពដែលថាចិននឹងលើកយកបញ្ហាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះឡើងមកសារជាថ្មីចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមានចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃភ្ញៀវទេសចរចំនួន13លាននាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នោះបានធ្លាក់មកត្រឹមជាង3លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះប្រហែល 1/4 នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអាងថាក្រុមហ៊ុនទេសចរចិនជ្រើសធ្វើការដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើដំណើរទេសចរទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងដោយខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានយាយីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់បានរាយការណ៍ថាយោធាចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្ដារនៅបណ្ដាញសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្អាកដោយសារតែការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលថាតទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងវិញរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងកើតមានឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីលោក Trump បានជំរុញឲ្យមានការរួបរวมគ្នាដើម្បីដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការផ្សះផ្សារវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលថាតលោកវូស៊ូខិនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ទៅ1 년여동안한중양국은양국이모두원하지않았지만정말안좋은방향으로흘러왔는데더이상그렇게되면은
ជាស្ដែងអាមេរិកអាចនឹងបង្ហាញជំហរថាខ្លួនស្វាគមន៍ភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយការនេះ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿងនៃតំបន់អាស៊ីភាគឥសានវាក៏អាចជាឱកាសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសើរើគោលនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលប្រធានាធិបតីត្រាំចង់ឲ្យមានភាសាធ្ងន់ធ្ងរនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជម្រើសទាំងអស់គឺមាននៅលើតុដែលរួមមានទាំងសកម្មភាពយោធាផងដែរប្រសិនបើអាមេរិកឃើញការគំរាមកំហែងភ្លាមៗណាមួយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅលោកម៉ៃផមភីអូប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានព្រមានថានៅសល់តែប្រមាណខែទៀតប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើកំជួចមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកណាន់កាវ៉ាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេស្បត់ចូលកាន់តំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំរុស្ស៊ីចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន9ថាជាភ្នាក់ងារបរទេសលោកត្រាំថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក
តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជើញសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកវិជិនវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលអាចមានន័យថាជាការបញ្ចប់នូវកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនមួយរូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Nabil Saad ទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាវិធានការរបស់លោកត្រាំនេះគឺបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅឱកាសដែលលោកនឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកត្រាំបានពន្យារនៅការសម្រេចមួយអំពីថាតើគួរទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងថាតើគួរបដូរទីតាំងស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬក៏យ៉ាងណានោះមានការស្នើឡើងនានាដែលថាលោកត្រាំនឹងបញ្ឈប់ការបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសិននៅពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែលោកនឹងទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967និងក្រោយមកបានភ្ជាប់តំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារបស់ខ្លួនដែលនេះជាវិធានការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលទទួលស្គាល់នោះទេប៉ាឡេស្ទីនចង់បានតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនោះធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតរីឯអ៊ីស្រាអែលវិញបានអះអាងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលគឺជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនក្រសួងយុទ្ធភ័ពរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរចូលទៅក្នុងបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយផ្ដល់សិទ្ធិបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលទទួលបានថវិកាពីបរទេសថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានហៅច្បាប់ថ្មីនេះថាជាការឆ្លើយតបស៊ីមេទ្រីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ RT របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់ចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសដែលហៅកាត់ថា FARA ឯកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Huntsman បាននិយាយថាច្បាប់ FARA នេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានដំណាលភាពប៉ុន្តែมันមានគោលបំណងដាក់កំហិតចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ រុស្ស៊ី RT នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្កោលទោសច្បាប់ថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនេះដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះបានបង្អាក់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកគឺលោក Michael Flynn ត្រូវបានចាត់ទុកដោយអយុត្តិធម៌ពីអ្នកស៊ើបអង្កេតលើរឿងការជាអធិពលរបស់រុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោក Michael Flynn បានសារភាពកំហុសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាលោកបានកុហកទីភ្នាក់ងារ FBI អំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្និសីទទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មុនពេលលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រៀបធៀបការកុហករបស់លោក Flynn ចំពោះទីភ្នាក់ងារ FBI ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានសាកសួរលោកស្រីអំពីការប្រើប្រាស់ email ឯកជនក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រុងរៀបចំធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សនៅថ្កោលទោសការយកអាសនៈសភាមកចែកឲ្យគណៈបក្សដែលមិនឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកពីជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំមានការតវ៉ាបាតកម្មមួយនៅខាងមុខសេតវិមានបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើតាការតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននេះចង់បានអ្វីទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីភាពហើយដែលបច្ចុប្បន្នមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការចាប់លោកជនកឹមសុខានិងរំលាយគណបក្សសុជាតិគឺបងប្អូនពលខ្មែរយើងនៅបដាគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានិងធ្វើមហាបាតកម្មមួយនៅមុខសេតវិមានហើយគោលបំណងនៃបាតកម្មនឹងគឺបងប្អូនយើងនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តនៅលើសេចក្តីសម្រេចលេខ279ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងជំរុញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺថាឲ្យដាក់សម្ពាធឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងវិលមករកថាមករកផ្លូវវិជ្ជមានវិញកុំឲ្យគាត់តែដើរឆ្ងាយចេញនៅកម្ពុជាទៅរកអារបបថាអតិកាអារបបដែលជាអតីតកាលដ៏កខ្វក់ក្រោយឆ្នាំ79នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនតើតោងជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់ជ្រាបឱកាសនេះឲ្យលោកជម្រាបផងដែរតើមកដល់ពេលនេះបណ្ដាប្រទេសធំៗហ្នឹងបានដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ហាញការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទ
បាទយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់តឡាកាដែលជាអាយងរបស់ខ្លួនរំលាយគណៈបក្សប្រជាជននឹងគឺប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រពៃរងប៉ារីក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាំងពីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានថ្លែងការហើយក៏បានគម្រាមហើយពមៀនរហូតដល់បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ279របស់ដែលព្រឹទ្ធសភាឡើងដោយព្រឹទ្ធសមាជិកចនម៉ាខេនហើយនឹងលោកបាទឌីកដបិនបាទបានចេញហើយនៅទីការនៅទីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេហើយដោយឡែកសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក៏មុនដែលកាលពីចុងខែតុលានេះគឺគេបានបញ្ជូនប្រតិភូចាត់ខ្ពស់នៃសភាអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺគេបានមានហើយតែក្រៅប្រទេសក៏គេបាន ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗហើយរួមទាំងដោយបណ្ដាប្រទេសស្វីអែតរដ្ឋាភិបាលស្វីអែតគឺគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយរដ្ឋាភិបាលបារាំងថ្មីៗនេះតាមរយៈនៃប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី The Oceania នឹងក៏គេបានចេញដែរហើយខាងអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានចេញហើយតំណាងរាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញពីជំហរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរបាទនេះគឺអ្វីដែលជាប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មនេះគឺគេមិនថយទេដោយកាលណាលោកហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយគឺគេនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបន្តថយប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាក៏រដ្ឋាភិបាលមិនបន្តថយដែរគឺបានឈានមួយជំហានរហូតទៅដល់មានការតែឲ្យស្បត់ចូលកាត់តំណែងនៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន44អ្នកដែលជាអាសនៈចាស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណាត់ការនេះបាទ
ទោះបីលោកហ៊ុនសែនគាត់អនុវត្តនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើក៏មិនពិតប៉ុន្តែយើងឃើញហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេមិនទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រខ្លីខ្លាយនោះទេឬគេហៅថាតំណាងអត់រាស្ត្រព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា76គឺបានច្បាស់គេថាតំណាងរាស្ត្រគឺការចេញពីរាស្ត្រតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ជ្រើសឆ្នោតដោយសម្ងាត់មិនមែនការចេញពីការចំអុលបង្ហាញរបស់លោកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងមនុស្ស55នាក់ដែលគេប្រកាសនៅក្នុងសភាសារសភាគូតមន់កថាបានសភាប្រថាប់ត្រាកថាបានឬសភាអាយងរបស់ហ៊ុនសែនកថាបានដែរគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់គេអត់ទំនាក់ទំនងជាមួយទេគេទទួលស្គាល់តែសភា68រូបរបស់គណៈបព្វជិជនដែលកើតពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ហើយដោយឡែកជាប្រវត្តិចាស់ឆ្នោតក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងអ្វីនេះគឺគាត់តែធ្វើដើម្បីគ្រប់កិច្ចរបស់នឹងប៉ុន្តែការគ្រប់កិច្ចនឹងវាធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងខាត់បងបើហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននៅជាទេពតដំណើរអាក្រក់តមកទៀតនឹងគឺនឹងខាត់បងសម្រាប់គ្រប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិក4នាក់មកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះ3នាក់បានលាលែងចេញពីតំណែងទៅហើយគឺមានលោកគួយមិនរឿនលោកស្រីតែម៉ានីរុងនិងលោករងឈុនបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាតិក៏បានជ្រើសរើសបេក្ខជន3នាក់សម្រាប់ត្រៀមទៅដាក់ជំនួសកន្លែងអស់លោកលោកស្រីដែលបានចាកចេញនឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការតែងតាំងសមាជិកកោជបថ្មីនេះបាទ
បាទយើងបានដឹងហើយថារដ្ឋសភាដែល55ដែលចេញពីតំណាងអត់រាស្ត្រនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលគណៈកម្មសមាជិកបេក្ខជនគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតដែលគេនឹងយកទៅដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាដែលមិនពេញច្បាប់នឹងបោះឆ្នោតដូច្នេះគណៈកម្មការសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតនឹងក៏វាមិនពេញតាមលក្ខណៈច្បាប់ដែរបើយើងចង់និយាយច្បាប់ព្រោះយើងមើលទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជំពូកថ្មីស្ដីពីគណៈកម្មការជាតិរបស់ការបោះឆ្នោតនឹងគឺគេបានចែងច្បាស់ណាស់គឺសមាជិកគឺកោតបាក់ទី9អ្នកនឹងគឺ44នឹងមកពីបកដែលមានអត្តក្នុងរដ្ឋសភាបាទ4ទៀតមកពីគណៈបកក្រៅថៃបាទមានអត្តក្នុងរដ្ឋសភាហើយបើ3អ្នកនឹងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគឺដាក់ជំនួសថ្មីវិញគឺតើតែមនុស្សនឹងមកទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាមិនអាចទៅពីគណៈបកណាផ្សេងមកទេហើយតែផ្សេងនឹងវាបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកោជបោនឹងវាជាស្ថាប័នមួយវាអត់មានពេញលក្ខណៈច្បាប់ទេបាទអានឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាទោះបីលោកហ៊ុនសែនខំពេញបែបបត់អីដើម្បីឲ្យទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានក៏ដោយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបើកាលណាអត់មានគណៈបកសក្កជាតិចូលរួមទេគឺការបោះឆ្នោតនឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេអត់ទទួលស្គាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតលីសាវិននឹងក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកាត់កាប់តែឯកោហើយដូច្នេះដើម្បីចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានការទូស្គាល់ក៏លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែលុបចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនៃការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយដោះលែងលោកគឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់បើកឱកាសឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីវិញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនឹងដូចកាលមុនឆ្នាំកាលពីឆ្នាំដូចឆ្នាំ2015នឹងពេលនោះឯងដែលការបោះឆ្នោតមួយដែលគេអាចទទួលយកបាននឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហគមន៍ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសេរីដែលរូបសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ជាតិតៃនឹងគឺគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេបាទ
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងជាសាធារណៈក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ហើយលោកបាននិយាយដោយត្រង់ក្នុងភាសាសាមញ្ញដោយមិនប្រើពាក្យការទូតទេគឺលោកបានបង្ហាញនូវការសង្កេតរបស់លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានចេតនានៅក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះដែរលោកក៏បានបដិសេធនៅការចូលពាក់ព័ន្ធនៅពីខាងក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលថាមានបដិវត្តពណ៌អីហ្នឹងដែលតាមតុលាការចោទប្រកាន់តើមកដល់ពេលនេះតើលោកអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចដែរទី1ចំពោះការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទី2ចំពោះការដែលប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានមិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងនោះបាទ
ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចិត្តក៏អត់ស្ងប់ព្រោះគាត់បានចោទប្រកាន់គណៈបក្សប្រជាជាតិគាត់ចោទប្រកាន់លោកប្រធានគឹមសិក្ខាភ្ជាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ក៏ញុយដងគាត់តែងតែថ្លែងការថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចិត្តគាត់អត់ស្ងប់គាត់អត់ហ៊ានធ្វើកំណត់ការទូតអ្វីដែលគាត់ថ្លែងការកាត់ប្រកាន់នោះគាត់អត់ហ៊ានធ្វើកំណត់ការទូតជាផ្លូវការមករដ្ឋបាលអាមេរិកឬក៏បណ្ដឹងទូតអាមេរិកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាទង្វើដែលគាត់និយាយនោះគឺគាត់មិនគួរឲ្យអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអាមេរិកទេព្រោះបើគាត់តាមគាត់ចោលគាត់ចាត់ទុកអាមេរិកនឹងគាត់ជាមេខ្លោងនៃការពន្ធពងផ្ដួលរំលំរូបគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចាត់អត់ស្ងទេគាត់ជាស្ដេចនិយាយធ្វើពេលគាត់ទៅចូលប្រជុំនៅវៀតណាមប្រជុំអេប៉ិចនៅវៀតណាមប្រជុំកម្ពុជានៅអាស៊ាននឹងគាត់បានស្វាស្វែងទៅរកចាប់ដៃចាប់ជើងលោកដូណាល់ត្រាំហើយដាននេះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ថ្លែងនឹងបាទអាចំណុចនឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺគាត់តែបង្ហាញពីថាចរិតហាចរិតខាងក្រៅនេះប៉ុន្តែភាពពិតគាត់មិនហ៊ានបោះបង់ចោលអាមេរិកទេបើគាត់ចិត្តស្ងគឺគាត់ត្រូវតែដេញទួតអាមេរិកចេញឬដកទួតខ្មែរចេញពីអាមេរិកវិញហ្នឹងបើតាមទំនួនទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានចាត់ទុកថាអាមេរិកហ្នឹងជាមេខ្លោងហ្នឹងបាទ
ប៉ុន្តែផ្អែកទៅតាមប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានចែកទូលំទូលាយយើងមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងអញ្ចឹងមែននៅមុខលោកត្រាំឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះនេះគឺជាការបែងចែកពីបែកធ្លាយពីខាងប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលវិញគឺលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចជាគេថាប្តឹងទៅលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកពេញចិត្តស្រឡាញ់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែលោកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ខាងមន្ត្រីទូតឬក៏ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែរក្សាគោលជំហរចាស់ដែរនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់មិនស្ូវបានយកគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីទៅអនុវត្តរៀបចំប្រទេសកម្ពុជានេះគាត់ច្រើនយករឿងបុគ្គលយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយកអីទៅធ្វើវិញអានឹងឯងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចដើរទាន់គេហើយគឺទីកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពអន់ថយអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់សន្ទរកថារបស់គាត់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់បានយកទៅផ្សាយនៅដែលគាត់និយាយនៅហ្វីលីពីននឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលក៏អត់មានយកឬប្រទេសកម្ពុជានឹងយកផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្មែរនឹងមកនិយាយដើម្បីឲ្យប្រោះផលចំណេញឲ្យជាតិខ្មែរទេគាត់និយាយឬផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ឬមនុស្សចេតនារវាងគាត់ជាមួយដូណាល់ត្រាំរឿងអីគាត់ឯណាទៅវិញអានឹងយើងមានការសោកស្ដាយណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើង5 6 10លាននាក់យើងរងមនុស្សម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងទុកសុចិត្តទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តបែបនេះណាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយចឹងហើយបានថាខ្ញុំតែនិយាយថានៅក្នុងគ្រួសារមួយទោះបីមានគ្នា4 5នាក់ក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់គ្រួសារនឹងក៏គេមិនដែលទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាពុកឬជាម្ដាយសម្រេចដែរគេត្រូវតែជិះផ្ទៃក្នុងគ្រួសារដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចភ័ព្វជាងគេណា គឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ 5-10 លាននាក់ហើយអត់មានបិដាហ៊ានចូលរួមគឺអេសម្រាប់គឺទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើភ្ជុះធ្វើព្រឺតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាដើរទៅមុខមិនរួចហើយវាកាត់តែឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវដល់ឯកោលើឆាកអន្តរជាតិគឺយើងកំពុងខិតនៅក្នុងក្បែរទៅក្បែរប្រទេសចិនវិញហើយបើយើងស្ដាប់អ្វីដែលមានដំណឹងចិននិយាយនឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះយើងដឹងហើយថាសម័យ3ឆ្នាំ8ខែនឹងគឺដោយសារតែមានមេដឹកចិនជាទីបង្អែកទាំងឯងបើប្រជារដ្ឋខ្មែរជិត2លានអ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយរាប់លានអ្នកទៀតគឺរស់នៅដោយវេទនានឹងគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងឯងបាត់ធ្វើឲ្យមេដឹកខ្មែរសម័យនោះធ្វើអីតាមអំពើចិត្តនឹងអញ្ចឹងបានថាលើនេះបើសិនជារឿងនឹងវាដូចអ្វីដែលប្រទេសចិនអះអាងមែនហើយបើមានដឹកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នមើលលោកយកតាមកន្លងខ្វែកក្រហមអានឹងគឺយើងគន់មែនតើណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរអ្នកស្នាជាតិគឺមិនបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីតាមទេហើយបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈក៏មកឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់អតីតកាលដ៏អាក្រក់វិញដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជារកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីគម្រោងបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmer.vonews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេស Zimbabweលោក Emmerson Mnangagwa បានផ្ដល់សច្ចាប្រណិធានដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកភ្លាមៗនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការសុខស្រួលគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបែកបាក់នោះលោក Sebastian Mofu Rika Pitikrong Harare នាងលឹមកិច្ចហៀងសូមជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេស Zimbabwe បានស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Emmerson Mnangagwa នេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង37ឆ្នាំរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដែលការស្បុតចូលកាន់តំណែងមិនមែនដឹកនាំដោយលោក Robert Mugabe លោក Mnangagwa ដែលមានអាយុ75ឆ្នាំបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្លះៗបន្ទាប់ពីពិធីនេះលោក Mnangagwa បានមានប្រសាសន៍ថា
New cabinet just to finish the term of the former president
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺសម្រាប់បញ្ចប់អាណត្តិលោកអតីតប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេលពី6ខែទៅ7ខែទៀតភាពចលាចលបានកើតឡើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំនឹងទប់ទល់នឹងការលំបាកនេះបានខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋ Zimbabwe ស្រស់ស្រួលគ្នាយើងត្រូវធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនឡើង
លោក Mnangagwa បានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមុនដោយរដ្ឋប្រហារយោធាមួយបន្ទាប់ពីលោក Mugabe អាយុ93ឆ្នាំបានបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងអនុប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនេះមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកនឹងប្រកួតយកតំណែងក្នុងអាណត្តិថ្មីដោយការបោះឆ្នោតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនោះទេលោក Wangai Muwawa អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប៉ុន្មានម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះ
He says he hopes the government addresses the problem of cash shortages at banks instead of relying on plastic money.
លោក Mowawa បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះលុយនៅធនាគារជំនួសឲ្យពឹងផ្អែកលើលុយផ្លាស្ទិកហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតការងារលោកថាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវចង់ឲ្យសហគ្រិនផ្ដល់ការងារជូនពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេឈប់រកស៊ីតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតលោក Saila Mavera ជាអ្នកលក់ដូរម្នាក់ទៀតនៅក្បែរនោះ
He says the composition of the new cabinet is okay. And
លោកបាននិយាយថាសមាជិករបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺល្អហើយ ហើយពលរដ្ឋស៊ីមបាវេកំពុងរំពឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានលឿនហើយអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវមិនចាំបាច់នៅលក់បែបនេះទៀតទេក្រៅពីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេត្រូវបង្រួបបង្រួមគណៈបក្សសានុ PF របស់លោកផងដែរដែលបានបែកខ្ញែកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយពីបញ្ហាអ្នកដែលត្រូវជំនួសលោកមូកាបេសមាជិកគណៈបក្សជាច្រើនអ្នកបានគាំទ្រលោកណាងកាគួរប៉ុន្តែសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតបានគាំទ្រភរិយាលោកមូកាបេគ្រួសារមូកាបេទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិពីការផ្ដន់ទាទោសហើយអាចបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេជាពលរដ្ឋធម្មតាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិនសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកបជីនប្រធានទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាមានផ្នែកខ្លះអាចចាត់ចូលជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានបញ្ជាក់អំពីចំណុចជាច្រើននៃការរំលោភបំពានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការចោទប្រកាន់អំពីការបាញ់រះមិនរើសមុខការប្រើគ្រាប់បែកការចាក់សម្លាប់ការវាយដំរហូតដល់ស្លាប់និងការដុតផ្ទះសម្បែងដោយមានមនុស្សនៅខាងក្នុងផ្ទះជាដើមលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាអំពីចំណុចទាំងអស់នេះថាតើអាចចាត់ចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមក៏សម្ព័ន្ធដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដើម្បីបង្រួមផ្ទៃដីបូជនីយដ្ឋានជាតិពីរកន្លែងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Utah ដែលក្រុមក៏សម្ព័ន្ធដើមចាត់ទុកថាជាទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិបទបញ្ជានោះគឺមានគោលបំណងបែងចែកបូជនីយដ្ឋានជាតិ Bears Ears ដែលមានផ្ទៃដីប្រហែលជាកន្លះលានហិកតាជាពីរផ្នែកឲ្យមកនៅសល់ទំហំជាង 93,000 ហិកតាតិចជាង 93,000 ហិកតាបទបញ្ជានេះក៏នឹងបែងចែកបូជនីយដ្ឋាន Grand Staircase Escalante ដែលមានផ្ទៃដីប្រហែល 300,000 ហិកតាជា3ផ្នែកឲ្យមកនៅសល់ទំហំលើស 400,000 ហិកតាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងបានជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យការឆេះព្រៃកាន់តែឆេះខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យមនុស្ស 8,000 គ្រួសារជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុក Ventura ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុង Los Angeles អាជ្ញាធរពន្លត់អគ្គិភ័យបាននិយាយថាគិតមកទល់ថ្ងៃអង្គារនេះភ្លើងនេះបានឆាបឆេះព្រៃអស់ទំហំ 11,000 ហិកតានិងបានរាលដាលបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូទឺតេបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកឧទាមគឺជាភេរវជនប៉ុន្តែបទបញ្ជានេះត្រូវបានការសម្រេចពីតុលាការដើម្បីអាចចូលជាធរមានបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកណែនាំពាក្យរបស់លោកគឺលោក Harry Rogge បទបញ្ជានេះសម្ដៅលើក្រុមឧទាម Communist Party of the Philippines និងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមានសមាជិក 3,800 នាក់របស់ខ្លួនបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនក្រុងនឹងថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានសម្លាប់លោក Ali Abdul Lasales
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 15,915 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.